Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алина Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Як ми уже повідомляли некалькі дзён тому, следчую по особливо важных справах Республіканської прокуратури Светлану Байкову визволили з турми американки під хатній арешт. Розслідування її кримінальної справи протягується. Раніше у нашій програмі були полковник міліції Олег Алкаєв виказав меркування, що злочинства на мяжі і у митні, які розслідувала Байкова, досягали велізарних поміров, бо прикривалися на самому версі з Менску. Гэта пацвярджаюць і пратаколы допыту бізнэсоўца Паўла Малочкі, запісаныя Святланай Байковай, якія патрапілі ў рэдакцыю «Свабоды». З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Допыты бізнэсоўца Паўла Малочкі следчая Святлана Байкова праводзіла ў Берліне, дзе Малочка жыў пасля таго, як уцёк з Беларусі, даведаўшыся пра крымінальныя справы аб карупцыі на мяжы. У редакцію «Свободи» трапили копії протоколу двох допитів – від 20 лютого і від 26 листопада 2009 року. Признання Павла Малочки не тільки свідчить про масштаби корупції у білоруських правоохоронних органах, але викривають механізм корупції на межі і у зв'язаних з її сферах, а так само показують чоловічі якості продажних службовців, які повинні були обороняти закон. З протоколу виникає, що бізнесовець Павел Малочка у 2001 році праз хабар певним митникам, помежникам та супрацовникам КДБ, які курирували помежні переходи у районі Берастя, забезпечив незаконний проїзд сотняв фурів російських бізнесовців. Гэтай дзейнасцю Малочка, паводле ягоных ацэнак, зарабіў прыкладна 900 тысяч даляраў. Дарэчы, столькі ж зарабіў ягоны саўдзельнік па прозвішчы Клім, які пазней быў арыштаваны. Колькі ж перапала крумпаваным беларускім сілавікам? Про памер іх заробкаў сведчыць такая цытата з пратаколу.
За кожную аўтамашыну з таварам мы атрымоўвалі ад расійскіх кліентаў ад 12 до 15 тысяч даляраў. З гэтай сумы на хабар усім службовым асобам мытні і праваахоўных структураў ішло ад 4 до 7 тысяч даляраў США. У Расіі ж размытніць адну фуру тавару каштавала 45 тысяч даляраў.
Як дзейнічала корупційна схема, супраць якой мусіла змагацца цэлая армія кантралёраў у розных беларускіх ведомствах? Аказваецца, насамрэч заслоны не дапамагалі. У протаколе Павла Малочка называе пэўнага адказнага мытніка з Берасця, які падказваў злачынцам, пад якія тавары лепш канспіраваць кантрабанду ў дакументах. Іншы саўдзельнік ўжо з памежнага камітэту падрабляў копію дакументаў польскай мытні, каб не ўзнікла падазрэнне ў кантрабандзе. Паводле падлікаў, усяго гаворка ішла пра сотні тысяч даляраў хабару. З'яўляе хуткасць, з якой, паводле Павла Малочкі, расло кола карумпаваных сілавікоў. Пачыналася схема з аднаго-двух, а ў выніку ў пратаколе фігуруюць дзясяткі службоўцаў. Сярод іх асаблівую ролю займаюць супрацоўнікі КДБ. Ёсць паказанні на былога страшню КДБ па Берасцейскай вобласці Аксючыца, які пазней знік і цяпер знаходзіцца ў вышуку. Яму, а таксама ягонаму намесніку Грамовічу, нібыта перадаваўся хабар у 50 тысяч даляраў. Дадзеная сума перадавалася ім як арганізатарам каналу кантрабанды ў якасці іх долі ад сумеснай злачыннай дзейнасці, паказаў Павел Малочка. Адметная дэталь. Павел Малочка спачатку спрабаваў змагацца з вялікімі паборамі мытнікаў і памежнікаў, распавядаючы пра іх карумпаванасць супрацоўнікам КДБ. Але ў выніку гэтага заступніцтва давялося плаціць таксама і супрацоўнікам КДБ. Прычым апетыты чэкістаў увесь час раслі. Малочка даў паказанні пра вайну паміж 3-м і 9-м аддзеламі Берасцейскай управы КДБ.
Супрацоўнікі 3-га аддзелу затрымлівалі аўтамашыны з грузам, якія крышаваў 9-ы аддзел, а супрацоўнікі 9-га аддзелу затрымлівалі машыны, якія крышаваў 3-ы аддзел.
Ужо некалькі месяцаў у беларускім вайсковым судзе ідзе працэс над былым намеснікам начальнікам управы КДБ па Берасцейскай вобласці Анатолем Грамовічам, дзе, відаць, вывучаюцца гэтыя дакументы. Але падрабязнасці слухання невядомыя, бо працэс закрыты. Праваронца Олег Волчак мяркуе, што прычына тут не ў службовых таямніцах.
Для власти это неинтересно, поскольку могут стоить и другие фамилии, другие события. Может, Грамович сейчас больше расскажет, понимая всю опасность его положения сейчас. На мой взгляд, правозащитник, я считаю, что такие процессы должны быть открытыми, чтобы общественность все это видела, и тогда власть может сказать, что она ни при чем. А если дело закрыто, то я считаю, что именно власть позволяла таким чиновникам долгое время воровать и уходить от ответственности.
Это был Олег Воучак. Нагадаю, что у лютым сёлета, праз некалькі месяцев пасля допыту Павла Малочкі, следчая па асабліва важных справах Светлана Байкова была арештаваная КДБ и на полгода змешчаная у следчую турму КДБ. Байкову обвинувачваюць у тым, што яна не прыцягнула да адказнасці Павла Малочку, які на момант следства не жыў у Беларусі, а ў Нямеччыне. Ну а зараз пра сённяшнюю сітуацыю на мытных пераходах. Як заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка, з расійскага боку адбылося ўзмацненне кантролю на межах з Беларусю і Казахстанам. Беларускія аўтаперавозчыкі гэта пацвярджаюць. Рэпартаж з Віцебшчыны.
На памежным пераходзе Заольша на мяжы Віцебшчыны і Смаленшчыны сёння няма вялікіх чэргаў. У сярэднім кожная грузавая машына, якая ідзе з Беларусі ў Расію, чакае мытнага афармлення каля 20 хвілінаў. За гэты час кіроўца грузавіка МАН Сергей паспявае распавесці, на што звяртаюць асаблівую ўвагу расійскія мытнікі.
Возможно, не могут потребовать подтверждения происхождения товара, если товар идет из Беларуси на Россию, потому что как бы если это товар третьих стран, то там уже немножко у них там свои заморочки есть. Казахи говорят, что уйдет таможня с белорусской границы, да, это не скоро будет все равно. Но везем с России нам Беларусью товары, но то вообще таможни нет, только транспортная секция, российская и белорусская.
Кироуца сгадал проблему, якая апошним часом начала поуставать на помежных переходах Украинах мытного союза. У приватности про немагчимости вызначения статуса товаров, что увозится на территорию России из Беларуси, российские мытные органы не признают их товарами мытного союза и уживают меры мытного регулирования в соответствии со своими внутренними инструкциями. Заявил вчера наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Яўдаченка у интервью про МТАС. Супрацовники Смоленской мытни, до яких мы звернулися по комментар, свержают, что никаких буйных скандальных выпадков на помежном пункте переходу за Ольша не было, хотя после введения мытного кодекса доводится сутыкаться с полными недоречностями.
В принципе, осталось все так же, как в принципе и было. В основном-то ничего не изменилось, там немного там просто названия поменялись, например, там не получилось там не удостоверение временного ввоза, там, а пассажирская декларация. То есть, ну, ничего там не изменилось, ни в ставках ничего не изменилось. Просто много вопросов возникает по вывозу автотранспорта. То есть многие люди звонят и говорят, что вы знаете, вот как бы тут появился сейчас новый таможенный союз, и типа уже тут не нужно ничего растамаживать.
Представники российского боку кажут, что мытный кодекс не изменил ничего. Тады як беларускія кіроўцы якраз і спадзяваліся на змены ў лепшы бок. Яшчэ адзін кіроўца, спыніўшыся на мяжы, распавядае пра неспраўджаныя спадзяванні праезду па мытнай прасторы.
Конечно, надежды были, что-то подписывают, значит, что-то должно быть. А то вообще ничего. Контроль не ослабевал ни на секунду. Сами эти российские таможенники, они смеются с этому таможенному объединению, этому указу. У них просто ухмылка и усмешка. Никто ничего не собирается у них менять. У них такое настроение у всех таможенников на переходе.
Кіроўца згадывае, што летась смаленская мытня нават павялічыла штат, хаця на пачатку гаворка ішла пра скасаванне мытні на расійскім баку. Цяпер гэты кантроль толькі затрымлівае і нервуе перавозчыкаў.
Вообще унітает эта сама обстановка, что постоянно, конечно, осмотр. Вот эти досмотры, документы эти таможенные, непонятные. Оно по времени, то, ну, все терпимо, конечно, но, конечно, противно. Все это чисто вот это вот морально.
Поводле слова у намесніка міністра замежных справ у Беларусі Андрэя Яўдаченкі, на расійска-беларускай мяжы былі зроблены пэўныя карэкціроўкі, але па-ранейшаму асобныя неадпаведнасці мытнаму кодэксу маюць месца. І гэта не задавальняе ні кіроўцаў, ні атрымальнікаў грузаў, ні транспартныя фірмы, якія займаюцца перавозкай з беларускага боку.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Першага верасня уступаюць у сілу ўрадавыя правілы аб парадку абмежавання доступу карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг да інфармацыі. Спецыялісты заяўляюць, што на бальшыню карыстальнікаў інтэрнэту новыя правілы не паўплываюць, бо інтэрнэт фільтруецца і без адмысловых пастаноў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Напярэдадні ўступлення ў сілу ўрадавай пастановы ў інтэрнэт-прасторы распачалося актыўнае абмеркаванне магчымага абмежавання доступу ў інтэрнэт. Аднак правайдары інтэрнэт-паслугаў супакойваюць, бальшыню карыстальнікаў абмежаванне не закране. Гаворыць прадстаўнік парталу Тутбай Кірыл Валошын.
Мне ж нет никакой проблемы. Фильтрация осуществляется для частных пользователей на добровольных началах. Список запрещенных, скажем так, сайтов, которые теоретически существуют, он принудительно включается только в учреждениях образовательных и государственных предприятий. Соответственно, никак пользователи простые не должны пострадать.
Поводле урадовой постановы обмежевание на информацию будет існаваць таксама для наведвальнікаў інтэрнэт-кавярняў. Інтэрнэт-правайдары не паведамляюць, якім чынам будуць кампенсаваць страты на фільтрацыю інтэрнэт-прасторы, але таксама выказваюць меркаванне, што перакладваць фінансавы цяжар на плечы карыстальнікаў рызыкоўна, паведаміў свабодзе прадстаўнік службы сервісу Белтэлекам Антон Кашалеўскі.
Сумняваюся, што на тарыфы інтэрнэт будуць даражаць. Сейчас очень большая конкуренция. Просто вот и все.
Эксперт у галіне интернет-технологий Федор Карпенко меркует, что державное регулирование интернету залежит не от певных урадовых постанов и распачнется не с 1 вересня, а давно отбывается у залежности от потребов улады.
Когда держава вельми захочет заблоковать, например, оппозиционные сайты, то они это все равно сделают. Бо когда уже дать выборы 2006 года, все памятают, что подчас непосредственно самих выборов доступ до сайтов той же карты, той же Рады Свабод был ускладнен вельми и навод вовремя не отчинялись сайты. И причем это не было сделано так, что они заблокованы. Явно. Было сделано так, что однозначно не скажешь, они заблокованы, и это проблема на самом сайте. Технологии хапая таких, что можно сделать это без всяких указов и без всяких установок министерства.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии. Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Протоколы, складзеныя следчай Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы карупцыі ў мытні, памежным камітэце і КДБ. Беларускія аўтаперавозчыкі адзначаюць узмацненне кантролю на расійскай мытні, што не адпавядае палажэнням мытнага кодэксу. 1 верасня ўступае ў сілу новая ўрадавая пастанова аб парадку абмежавання карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг. Да пачатку школьнага году афіцыйны варыянт беларускай мовы атрымае новыя правілы правапісу. У Берасці невядомыя разбурылі на каталіцкіх могілках 74 помнікі і надмагіллі. Расійскія крыніцы паведамляюць, што рыхтуецца чацвёртая частка хроснага бацькі. Не выключаюць, што беларускі бок здымае падобны фільм пра Владзіміра Пуціна. Учора Александр Лукашенко упершыню публічна адрэагаваў на фільм тэлеканалу НТВ «Хросны бацька». Аўтары стужкі абвінавачваюць беларускага лідара ў расправе над палітычнымі апанентамі, у адмыванні грошай, у пазашлюбных сувязях і хворай псіхіцы. Лукашенко ў сваю чаргу назваў фільм «бруднай правакацыяй» і намякнуў, што насамрэч там адлюстравана тое, што адбываецца ў Расіі. Сёння словы кіраўніка Беларусі каментуюць практычна ўсе найбуйнейшыя выданні Расіі. Перадае Ігар Карней.
Беларускі лідар парушыў маўчанне, піша маскоўскі камсамолец. Выданне па-свойму расшыфроўвае выраз Лукашэнкі, які адзначыў, што гэта фільм не пра Беларусь і беларускага прэзідэнта, а пра іх саміх. Газета пад загалоўку дае свой варыянт тлумачэння гэтых слоў. «Хросны бацька» – гэта фільм пра Пуціна. Маўляў, калі трымацца логікі Лукашэнкі, то ў Расіі знялі стужку, арыентуючыся на сваіх лідараў, бо не ўяўляюць, што можа быць інакш. Камерсант не выключае, што падморкам расійска-беларускай інтэграцыі могуць стаць рэгіёны Расіі. Прынамсі, пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з губернатарам Курскай вобласці Александрам Міхайлавым. Разам з тым, Лукашэнка ўстрымаўся ад наўпроставых выпадаў на адрас кіраўніцтва Расіі і намагаўся стварыць вакол сябе арэол пакутніка, якога несправядліва прыціскае Крэмль. Прэзідэнт расійскага фонду абароны галоснасці Алексей Сіманаў лічыць, што расійскія медыі, якія раней досыць неўтральна ставіліся да беларускага лідара, урэшце атрымалі вольніцу ў крытыцы бліжэйшага саюзніка. І з гэтай задачай паспяхова спраўляюцца.
Для этого медиа і существуюць сегодня. Это в основном за што на них і тратят деньги, потому что они при массированном ударе в состоянии изменить отношение людей друг к другу, к власти, к отдельному политику, к отдельной ситуации. Правда, не естественное медийное свойство. Это скорее отголоски от пропаганды, но в постсоветском пространстве медийного резерва, который бы занимался не пропагандой, очень мало.
Конфликт с Москвой может дорого обойтись Лукашенко, протягивая тему «Независимая газета». Выдание не выключая, что тень упершиню Москва может подтримать Захад у потребований прозрыстых президентских выборов у Беларуси. Эксперты, анализуючи тое, что отбывается в стосунках помеж краинами, свержают особовый и субъективный конфликт, як яго падае Лукашэнка, у выніку можа каштаваць прэзідэнцтва нязменнаму цягам 16 гадоў беларускаму лідару. Крэмль будзе назіраць за выбарамі ў Беларусі разам з АБСЕ, піша «Независимая газета». Тема беларуска-расейскіх адносінаў узнятая і ў студыі радыёстанцыі «Эхо Москвы». Гостем папулярнага журналіста Алексея Венедыктова быў спікер Савету Федэрацыі Сергей Міронаў. Вялікі прыхільнік інтэграцыі, чыноўнік між тым досыць крытычна выказваўся на адрас кіраўніцтва Беларусі.
Вот вы самі сказалі, как бы жалуецца, как бы ему там видзецца. І вот суб'ектыўны фактор, он, конечно, играет определённую роль. Даже имея дело вот с таким эмоциональным лидером, непоследовательным, всё-таки нужно спокойно, учитывая всё-таки коренные интересы наших народов, вести дело к реальным договорённостям. Хоть мне тоже, может, не всё там нравится, но вот слово не воробей. А там такая бурная реакция. Ах, вы так сказали, а теперь вот товарищ Саакашвили приглашу, чтобы он тут вам наговорил. Вы такой фильм показали, а он такой. Ну зачем? Кому это надо? Как говорил один классик, щительнее надо.
Не выключено, что ход у отказ рыхтуя и Минск. Былый депутат Дзярждумы Владимир Сямага у эфиры русской службы новостей рассказал, что белорусский бок сдымая аналогичных росному батьку фильм про российского премьера Владимира Путина. И он удокладнил, что у Крыма до его звертался некий аноним, який пропоновал дать комментар до фильма с компрометацией Путина. Экс-депутат лічыць, што дзесьці ствараецца непарадны партрэт кіраўніка расейскага ўраду.
Перадаваў Ігар Карней. Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Тема сённяшняй перадачы – «Вострая брама. Беларуская ідэя і стаўленне да габрэяў». С вами Радыё Свабода. С 1 верасня уступае ў дзеянне закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Новую рэдакцыю правілаў беларускай мовы рыхтавалі амаль 20 гадоў, а закон прынялі 2 гады таму. Чыноўнікі абяцаюць, што ад гэтага мова толькі выйграе. Эксперты, лінгвісты звяртаюць увагу на праблемы і выказваюць сумнеў адносна своечасовасці прыняцця закона і ягонай карысці для мовы. Меркаванні за і супраць выслухала Інна Студзінская.
Да змены ў артаграфіі быў час падрыхтавацца. Выпушчаныя слоўнікі, дапаможнікі, падручнікі, сотні настаўнікаў і метадыстаў прайшлі перападрыхтоўку. Газеты і часопісы павінны перайсці на новы правапіс з верасня, а вось школьнікаў і студэнтаў крыху пашкадуюць. Дарадца міністра адукацыі прафесар Віктар Іўчынка тлумачыць.
Абвешчаны гэтым планам трохгадовы пераходны перыяд: верасень 2010 па жнівень 2013. У цэнтралізаванае тэсціраванне пытанні, дзе былі внесены змены, не будуць. Калі ў дыктанце будзе дапушчана памылка менавіта на правіла, якое было зменена, яно не будзе ўлічвацца.
Па-новаму трэба пісаць, да прыкладу, лідар, камп'ютар, выканкам. Шмат зменаў тычацца запазычаных слоў. Рэгулюецца напісанне назваў органаў улады, прадпрыемства, установу, а таксама пасадаў, званняў, тытулаў. Да прыкладу, Бог, Господь, прэзідэнт цяпер трэба пісаць з вялікай літары, але сістэмы ў зменах няма, перакананы лінгвіст Зміцер Саўка.
Сутнасць прапановаў даволі спрэчная. Там ёсць станоўчыя моманты, але больш адмоўных момантаў. Гэта фактычна можна было б назваць сукупнасць гэтых прапановаў выпадкова выцягнутымі са стосаў прапановаў пачатку 90-х гадоў. Вы можаце прачытаць напісанні «Токі А» праз «А», але ў той жа час «Цэрхі Ё». Гэта абсалютна эклектычны дакумент.
Спадар Саўка прывёў дзясяткі прыкладаў са слоў, якія выдадзеныя сёлета ўжо быццам бы па новых правілах артаграфіі, у якіх ёсць несупадзенні, супярэчнасці з гэтымі новымі правіламі. А вось на думку дарадцы міністра адукацыі Віктара Іўчынкава, беларуская артаграфія спрасцілася.
Пісьмовая мова набліжана да фанетыкі, да фанетычных законаў, ну, напрыклад, закон Атканя. Канцавыя «р» і «л» пераходзяць у «аль» і «ар». Ліквідавана старое выключэнне, якое датычылася слоў неславянскага паходжання «Токіо», «Ватерло», «Міде», напрыклад. Зараз будуць пісаць «Токіа», «Ватерло», «Мідэа». Выклікала шмат пытання выключэння з унескладовымі. Але калі мы пішам на уроку і ва ўніверсітэце, то па фанетычнай пазіцыі тут аднолькавая сітуацыя.
На думку мовазнаўцы з метра Саўкі, цяпер не час на агул праводзіць змены.
А вы пачынаеце прадмову да закону. и весь час мусит меняться ортография. Так не повинно быть. Ортография – это как раз момент стабильности. Вот новые процессы идут в мове, мы будем их в правописи адлюстровывать. Это не правопис будет. Это просто множение энтропии. Хаос.
Поводле меркования у многих экспертов, в Украине, где нема ниводного цалком белорусскомовного телеканалу ти радиостанции, где нема национального университета с выкладанием выключно народной мове, личные чиновники публично размовляют по-белоруску, а мовная политика, накированная на звужение корыстания белорусской мовы у публичной просторы, гэтые проблемы не вырашаются правописными реформами.
Змены, унесеныя ў беларускі правапіс, на думку суразмоўцаў і на студэнцкай, з аднаго боку яго спрашчаюць, але з другога боку з'яўляюцца непаслядоўнымі. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці падрыхтавалі вы ўжо сваіх дзяцей да школы, з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся? Адказваюць наведнікі школьнага кірмашу ў Магілёве.
Пока еще нет. Финансовые проблемы есть. Самое дорогое – это школьная форма для мальчика. Это в пределах 150 тысяч костюм на ребенка 10 лет. Выбора нет. У меня ребенок полненький для нас, 6 лет, как мы пошли в школу, так для нас это является проблемой. Просто не шьют.
Выбор, потому что вот видите, ребенок такой среднего телосложения. Брюки, вот, например, выбрать по талии – это очень тяжело. У меня, в принципе, только это. В остальном на обуви достаточно. Цену, я скажу, нормально еще.
Вот это временем немножко просто затянули, а так, в общем-то, нормально. Нет, проблем нет. Мне кажется, сейчас все можно найти по своему кошельку. Мы уже собрались.
Нет красивых вещей. Все темные, черные, серые. Хотя бы что-нибудь посветлее. По поводу канцелярских страдает качество.
Финансы.
Могло быть и лучше. Мы долго искали костюм с хорошим качеством ткани. Это было трудно. Цены не отличаются практически от прошлогодних, я не увидела разницы. Единственное, что, наверное, хотелось бы, чтобы были костюмы с большим содержанием вискозы.
Их выбор, наверное, больше всего. В принципе, сарафан искали долго. У нас был четверка школьный костюм, но мы хотели на смену еще что-нибудь такое подобрать в плане сарафанчика.
Проблема не в том, что есть там или нету одежды, а проблема в том, что как-то она сидит не очень хорошо вот на детях.
Ну нет, еще идем, собираемся. Выборе с размером. Нам очень трудно размер подобрать.
Конечно, финансов не хватает. Как у меня двое детей, больше миллиона.
Канцелярские дороговато. Вот.
Цены на вопрутку, конечно, хотелось бы, чтобы было немножко поменьше. Например, вот у меня девочка постарше, так там дороговато обойдется.
Честно, качество товара желает лучшего. Но я не тут покупала. Я дело в том, что я шью это все. Не сам шью, а занесла костюм шить. Потому что тут колхоз редкостный. Его носить невозможно.
Голосы батьков наведников школьного кермашу у Могилеве.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Протягиваем слухать песни берастейской бардессы Татьяны Репичевой, якая пише песни не только на свои словы, але и на верши поэтов-земляков, таким чином популяризуючи на литературных импрезах родных творцев.
Зараз я больше пишу песни на верши инших. Поэтому мне увогуле вот подобаются лирики романтики, подобаются творы, написанные на как раз такие историчные темы. То есть у меня вот был такой невеличкий цикл, как бы балладный такой. Вот у нас есть такие два браты у Бресте, так само Василий Анатольевич Дебиши. Вот, была у них такая тема про этих старожитных богов. Подобались мне вельми верши Поплавского нашего. Ну, у першую чергу я говорю, что не классики, а земляки меня цікавили у першую чергу. Нина Матяш, Раиса Боровикова, Микола Прокопович, Поплавский, Каско. Недавно трапил у руки сборник «Полыновые кветки» Ивана Логвиновича, барановицкого поэта. Неяк так само близкими мне подарися верши его. Вот сегодня я так само спевала песню на его на верш. Загучал ён у мяне. Падчас чытання проста ён загучаў. эпіграф такі вельмі цікавы выбраў ён. Хаця я не зусім згодная. Не за прывіднай марай, за маркотаю следам позна ўвечары рушыў заснежаны свет. Не зайздросная доля нарадзіцца паэтам, асабліва калі ты беларускі паэт. Я б, конечно, сказала по-иншему, что это счастье, коли ты белорусский поэт.
А чему счастье?
Коли, конечно, разглядать это с пункту гледжения разностайных проблем, у якія трапляют поэты, особливо белорусские, то да, это не заздросная доля. Але вы ж ведаете, что присуд выносит час, а не сучасность. Поэтому я и лечу, что это счастье быть белорусским, а не каким-нибудь иншим.
Я себе притулю до шурпатой коры, придорожной тревожной осины. Я себе тулю до совиной поры, тумановой дармовой простиной. Комаров пескунов от себе отгоню, чудодейною силой крушины. Я прикличу я длоуцевую тишиню от сивых пирамид мурашиных. И нехай наближаются с розных боков тени протков со мной повитаться, загораться лампадки ночных светляков, буду родной земли исповедаться, загораться лампадки ночных светляков, буду родной земли исповедаться. Я себе притулю шурпатой коры, придорожной тревожной осины. Я себе тулю до совиной поры, тумановой дармовой простиной. И нехай наближаются с розных боков тени протков со мной повитаться, загораться лампадки ночных светляков, буду родной земли исповедаться, загораться лампадки.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тихановича. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Протоколы, складзеныя следчай Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы карупцыі ў мытні, памежным камітэце і КДБ. Беларускія аўтаперавозчыкі адзначаюць узмацненне кантролю на расійскай мытні, што не адпавядае палажэнням мытнага кодэксу. 1 верасня ўступае ў сілу новая ўрадавая пастанова аб парадку абмежавання карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг. Да пачатку школьнага году афіцыйны варыянт беларускай мовы атрымае новыя правілы правапісу. У Берасці невядомыя разбурылі на каталіцкіх могілках 74 помнікі і надмагіллі. Расійскія крыніцы паведамляюць, што рыхтуецца чацвёртая частка хроснага бацькі. Не выключаюць, што беларускі бок здымае падобны фільм пра Владзіміра Пуціна.